6:35 у Києві в ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук і упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. За що відзначають званням ворога преси?
Рейтинг ворогів преси від Національної спілки журналістів України цього року очолив музикант, народний депутат Ян Табачник, який назвав більшість журналістів в Україні халуями.
Де пролягає етична межа, яку не повинен переступати журналіст?
Довіра, вона не може бути, якщо ти один раз збрехав, другий раз збрехав, десь там перекрутив.
Ліквідація Бін Ладена у Пакистані ставить питання до цієї країни.
Спеціальна команда американських військ знищила Бін Ладена не десь в горах, а в 60 кілометрах на північ від столиці.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Сьогодні світ відзначає День свободи преси. Стан свободи преси в Україні за минулий рік занепав і тепер оцінений як частково вільний. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні звіті правозахисної організації Freedom House. Організація звернула увагу, що йдеться про негативну тенденцію в Україні, яка раніше тривалий час була серед найкращих за свободою преси в регіоні. Занепад свободи преси протягом минулого року спостерігався і загалом у світі, заявили дослідники організації. Подробиці далі в ранковій свободі. Президент США Барак Обама прагне збереження духу національної єдності, який запанував у Сполучених Штатах після повідомлення про смерть Усами Бін Ладена. Про це Обама заявив на вечері в Білому домі з лідерами Конгресу США. Він також додав, що американська нація нині відчуває таку ж згуртованість, як і після терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Рада безпеки ООН закликала країни світу активізувати зусилля в боротьбі з тероризмом і нагадала про жахливі терористичні атаки, здійснені Аль-Каїдою. Китай заявив, що смерть Бін Ладена є важливою подією в боротьбі з міжнародним тероризмом. Лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі сили знову з використанням танків атакують повстанців в оточеному місті Місрата, останньому форпості антиурядових сил на заході країни. Тим часом у столиці Тріполі триває підготовка до похорону сина Каддафі Сейфа Аль-Араба і трьох онуків лівійського лідера, які, за повідомленнями влади, загинули внаслідок авіаудару НАТО. Канадські засоби масової інформації прогнозують перемогу консервативного уряду меншості на чолі з прем'єр-міністром Стівеном Гарбером за підсумками понеділкових парламентських виборів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у світі відзначають День свободи преси. Стан свободи преси в Україні за минулий рік занепав, і тепер його можна оцінити як частково вільний. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House. Раніше Україна була серед найкращих за свободою преси у регіоні. Але ця свобода зменшилася після приходу до влади Віктора Януковича, стверджує Freedom House. Правозахисники зазначають, що в Україні побільшало фактів переслідування і залякування журналістів, і це призвело до поширення самоцензури. Сьогодні незалежна медіа профспілка обіцяє назвати ворога преси в Україні номер один. Напередодні же Національна спілка журналістів оприлюднила свою версію ворогів преси, де перше місце посів народний депутат від партії регіонів музикант Ян Табачник. За що дають таке звання, дізнавалася наша колега Валентина Аксьонова.
Журналіст телеканалу СТБ Сергій Андрушко у червні минулого року відчув на собі міць охоронців Віктора Януковича. Інцидент трапився під час відвідин президентом виставки «Агро-2010». Журналіст намагався пройти за своїм оператором, який пішов у напрямку, де перебував президент. Але охоронці зупинили журналіста.
Після того випадку, коли охорона президента поклала мене на асфальт, я намагався знайти правди в українських судах. Суди теж не помітили жодних порушень прав проти людини.
Наступного дня після інциденту управління державної охорони оприлюднило на своєму сайті офіційне вибачення за непорозуміння з журналістом. Але, як каже Сергій Андрушко, особистих вибачень охоронців президента він не дочекався. Цей та інші інциденти стали для незалежної медіапрофспілки України підставою внести Віктора Януковича до рейтингу ворогів преси 2010. Серед підстав також зникнення критики влади з сюжету каналу 1+1, присвяченому 100 дням президентства, і заборона фотографувати кортеж Януковича журналістам газети «Вечірні вісті». У чорному списку незалежної медіапрофспілки також і медіамагнати Ігор Коломойський та Мухаммад Захур, прем'єр Микола Азаров та народний депутат Михайло Чечетов. А от рейтинг ворогів преси від Національної спілки журналістів України цього року очолив музикант, народний депутат України від партії регіонів Ян Табачник, який в ефірі телеканалу КРТ назвав більшість журналістів в Україні халуями. У коментарі Радіо Свобода Ян Табачник підтвердив свою позицію щодо журналістів.
Я від своїх слів не відмовляюсь. 85%
Я від своїх слів не відмовляюся. 85% журналістів в Україні, як зараз у черговий раз показує ситуація, продажні та замовні. Так, їм це не подобається, що я це говорю. Але ж я кажу правду. І усі знають, що це правда.
Їм подобається, що я говорю об этом, але я ж говорю правду.
Водночас ані Віктор Янукович, ані Микола Азаро до рейтингу спілки журналістів не потрапили. Її голова Ігор Лупченко пояснив Радіо Свобода, що списки формували за поданням журналістських організацій та редакційних колективів.
Кого подали, тих ми поставили.
Між тим, нещодавно президент Віктор Янукович, котрий заявив, що захист вільної преси та свободи слова є пріоритетом його політики. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Тим часом українці стали менше довіряти засобам масової інформації. Такими є дані опитування, проведеного компанією ТНС в Україні. На думку медіа-експертів, один із головних чинників, що впливає на рівень довіри до преси, це дотримання журналістської етики. Де пролягає межа, яку не повинен переступати журналіст, виконуючи свої професійні обов'язки? Про це Анастасія Москвичова.
Найбільшою проблемою медіаетики на сьогодні є не особисті риси журналістів, а висока ймовірність бути втягнутим у лища та чиїхось політичних маніпуляцій, вважає медіаюрист Тетяна Кочужинська. Яскравим прикладом цього вона називає епідемію в Україні так званого свинячого грипу позаминулої зими, коли журналістів звинувачували у нагнітанні паніки, щоб швидше збути дорогі імпортні ліки.
Коли журналісти повідомляли всі відомі їм факти, це є журналістська робота. Коли там потім виявлялося, що це була спеціальна політиками, розробка якихось їхніх сценаріїв, використовувалась преса, якийсь там ажіотаж, який створювався пресою, то відповідно є звинувачення, що це журналісти були просто учасниками цієї схеми.
Чи дотримуватись етичних принципів і яких саме, кожен журналіст вирішує сам, стверджує кореспондент телеканалу ТВІ Артем Шевченко.
Довіра вона не може бути, якщо ти один раз збрехав, другий раз збрехав, десь там перекрутив. Якщо журналіст не перевірив і щось таке зробив, він ризикує своїм ім'ям, реноме і довірою слухачів, глядачів і своїх колег по цеху.
Його думку частково поділяє і Наталія Лігачова, шеф-редактор інтернет-видання «Телекритика». Однак, за її словами, головна причина недотримання етичних стандартів – це залежні ЗМІ, де працюють журналісти, як досвідчені, так і початківці.
Якщо глибоко усвідомлюючи місію журналістську, молодий журналіст прийде до видання, яке повністю залежне від інтересів власника, і власник не зважає на журналістські принципи, на журналістські стандарти, то в нього залишаться два виходи: або піти з цього видання, або піти з професії взагалі, або прийняти ті правила гри, які зараз існують.
За даними всеукраїнського опитування, проведеного компанією ТНС в Україні, вітчизняним ЗМІ у лютому довіряли менше половини респондентів – понад 46%. Це на 4% менше, ніж у вересні минулого року. Хоча довіра до журналістів є вищою, ніж до політиків. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до міжнародних тем. Наслідки ліквідації у Пакистані терориста номер один Усами Бін Ладена залишаються у центрі уваги світових медіа. Зокрема, експерти наголошують, що Бін Ладен переховувався не у важкодоступному районі, а у передмісті столиці країни – Ісламабаді. І це викликає запитання до влади Пакистану щодо його ролі у боротьбі проти тероризму. Докладніше наш колега Василь Зілгалов.
Спеціальна команда американських військ знищила Бін Ладена не десь в горах на кордоні Афганістану з Пакистаном, а в Абботабаді, в пакистанській глибинці, в 60 кілометрах на північ від столиці. Та й операція з перестрілкою відбувалася всього в кількох десятках метрів від елітної воєнної академії, де двома тижнями раніше пакистанський воєнний чільник Ашфак Каяні заявив, що їм вдалося завдати ударів по тилах терористів. Та й роль Ісламабаду у цій операції дуже скромна, що й викликає чимало запитань про роль країни у союзі з Заходом на фронті боротьби з терором. Експерт з проблем Пакистану з лондонського аналітичного центру Чатем Фарзана Шаїх каже, що нещодавні, рік тому, звинувачення Гіллари Клінтон на адресу офіційних осіб Пакистану про приховування інформації про місце знаходження Бін Ладена доводять існування великої проблеми недовір'я.
Це беззаперечно поглиблює підозри і підтверджує найгірші побоювання у світі щодо співучасті Пакистану, особливо його збройних сил і спецслужб, у переховуванні Бін Ладена.
Офіційно Пакистан схвалив наслідки спецоперації США і назвав смерть Бін Ладена великим провалом тероризму у всьому світі. Хоча експерти наголошують, що і в оцінках президента США Барака Обами роль Пакистану у цій операції дуже мала, що ставить питання про довір'я до керівництва цієї країни. Про це заявили в Індії, а також і президент Афганістану Карзай, котрий вважає, що війну з терористами варто вести там, де вони мають притулок, а не бомбити невинних жінок в Афганістані. Пакистанський експерт Ахмед Рашід попереджає, що вбивство Бін Ладена буде мати безпосередні наслідки для Пакистану, Афганістану та Індії. Екстремісти, на думку Рашіда, можуть здійснити низку атак в Індії, щоб відволікти увагу від головного театру в Пакистані та Афганістані. Варто очікувати терактів і в Європі та Сполучених Штатах. Рашід каже, що це будуть атаки помсти. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи варто змінювати закон про доступ до публічної інформації?
Ці закони, то вже які, хай би вони попрацювали трохи, а потім вже вносити зміни, враховуючи ті суперечності, які неодмінно випливуть.
Харківські астрономи створили найбільший у світі каталог зірок.
Інформацію про зірки астрономи записують у спеціальні каталоги. В них кожна із досліджених зірок має свій ідентифікаційний номер.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Українська держава продовжує використовувати радіаційну небезпеку насамперед як фактор зовнішньої політики.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські правозахисники закликають голову Верховної Ради Володимира Литвина не змінювати нещодавно ухвалений закон про доступ до публічної інформації. Автори звернення стверджують, що з документа хочуть викинути більшість прогресивних норм. Зокрема, це стосується вільного доступу до інформації про використання бюджетних коштів. Натомість деякі депутати вважають, що закон відкриває забагато доступу до публічних даних. Із подробицями Андрій Баштовий.
Закон України про доступ до публічної інформації Верховна Рада ухвалила всередині січня після тривалих закликів громадських організацій та журналістів. В законі передбачили, наприклад, що скорочення терміну обробки інформаційного запиту з 30 до 5 днів. У змінах, які нещодавно отримали у парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації, все згадане вище та низку інших норм пропонують прибрати або замінити. У відкритому зверненні до спікера Верховної Ради Володимира Литвина Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група застерігають. Запропоновані зміни не узгоджуються з Конституцією, європейськими стандартами та інтересами українських громадян, говорить співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Вносяться зміни, які спрямовані на те, щоб зробити умови для державних органів, які мають на запит відповідати, більш для них прийнятними. Більші сроки, мотивування запитів. Ці закони в тому вигляді, як є, хай би вони попрацювали трохи. А потім вже вносити зміни, враховуючи ті суперечності, які неодмінно випливуть.
Голова парламентського комітету з питань свободи слова Бютівець Андрій Шевченко в коментарі Радіо Свобода підтвердив, що комітет отримав пропозиції щодо внесення змін у закон про доступ до публічної інформації. За словами Шевченка, документ є офіційним і надійшов йому від Володимира Литвина. Голова парламентського комітету з питань прав людини, заступник фракції Народної партії Олег Зарубінський, каже, що зміни більше технічні. Ініціював їх не лише Володимир Литвин, а секретаріати різних парламентських комітетів, щоб усунути неточності. Загалом парламентар вважає, що ухвалений закон аж надто відкриває доступ до відомостей про діяльність державних органів України.
А якщо трошки пожартую, я думаю, що у розвиток деяких іноземних держав є повна можливість скоротити свої витрати на розвідувальну діяльність в Україні.
Закон про доступ до публічної інформації має набути чинності 9 травня цього року. Ініціатори змін вважають, що цей термін треба відкласти до січня наступного року.
Харківські астрономи створили найбільший у світі каталог зірок нашої галактики. До списку, складеного астрономами Національного університету імені Каразіна, увійшли 300 мільйонів небесних світил. Досі найбільший каталог належав фахівцям Європейської космічної агенції. Харківські вчені систематизували дані про положення і рух небесних світил упродовж 5 років. Докладніше про це наш кореспондент Володимир Носков.
Інформацію про зірки астрономи записують у спеціальні каталоги. В них кожна із досліджених зірок має свій ідентифікаційний номер, розповідає керівник лабораторії астронометрії Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені Каразіна Петро Федоров.
Ми всі живемо і ведемо якийсь відлік, розрахунок в певній системі координат. Коли ви кажете, що прокрокували 10 метрів, цікаво розуміти, звідки і куди ви крокували. Зіркові каталоги дозволяють установити систему координат. Система координат є важливою для фізиків.
Астрономи цього інституту дослідили результати земних спостережень за зірками за допомогою найсучасніших телескопів. Наші астрофізики безкоштовно користуються базою даних колег з усього світу. Харківським вченим вдалося у каталозі розповісти про світила до 22-ї зіркової величини.
В зірних величинах, чим менше...
Якщо брати до уваги зіркові величини, чим менше значення, тим яскравіша зірка. Нульова зірка найяскравіша, а от зірка 10-ї величини – слабко світить.
А от 10-та – це вже дуже слабо.
Даними нового каталогу користуватимуться служби, що не можуть обійтися без точних вимірювань. Наприклад, фахівці системи GPS-навігації, космосу, вчені фізики і метрологи. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла перша до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Скільки коштують для України проблемні банки? Як Чорнобиль став лихом для зовнішнього користування? І з ким можна пов'язати комсомольське минуле нашого майбутнього? І про все це в огляді українських інтернет-видань, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Країна, в якій 3 мільярдери заробили свої статки в аграрному секторі, 2 в гірничо-металургійному і ще 2 у фінансовому, просто не може бути бідною, переконаний автор статті на сайті Тема. Водночас понад 95% українців ледь зводять кінці з кінцями. Тому велика, але бідна Україна вже який рік не потрібна Євросоюзу. Маючи величезний потенціал і широкі можливості для розвитку, держава досі не може повністю використати свої ресурси. Про причини йдеться в статті, що так і називається. Чому Україна така бідна? Порятунок проблемних банків, як стверджує інтернет-видання «Лівий берег», перетворилося на успішний бізнес для тих, хто говорить про потребу їхнього порятунку. Помилка менеджменту і ризикована політика розвитку 3 крупних банків – Укргазбанку, Родовідбанку і Банку Київ – вже обійшлася платникам податків у майже 20 мільярдів гривень. За ці гроші, як зауважує автор статті, можна було б побудувати 2 нових саркофаги на Чорнобильській АЕС або закрити половину дефіциту пенсійного фонду. Стаття називається «Зручні банки». Українська держава продовжує використовувати радіаційну небезпеку насамперед як фактор зовнішньої політики. Як пише сайт Novinkar.com, Чорнобиль зберігає статус такого собі лиха для зовнішнього користування. Про нього згадують лише тоді, коли треба одержати чергову порцію фінансування від іноземних структур. Водночас у питаннях внутрішнього користування про Чорнобиль полюбляють не згадувати. Прізвище Сергія Тігіпка після президентських виборів овіяне якимось шлейфом дивовижності, свята й надійності. Ця заслуга насамперед вдалої виборчої кампанії. Хоча, як стверджує автор статті на сайті «Власті нет», якщо проаналізувати програму Тігіпка, з'ясується, що це блеф та абракадабра. Жодного конкретного слова та зрозумілої програми. Більше про справжні причини успіху віце-прем'єра йдеться в статті «Тігіпко. Комсомольське минуле нашого майбутнього». Огляд інтернет-видань підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні о 10:00 лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко має відвідати головне слідче управління Генеральної прокуратури. Один з попередніх візитів Тимошенко до слідчого закінчився гучним скандалом. 27 квітня Генпрокуратура звинуватила лідера опозиції у зриві слідчих дій. Це сталося через невчасний прихід Тимошенко на допит і поведінку її адвоката, який залишив приміщення головного управління з розслідування особливо важливих справ, незважаючи на проведення слідчих дій та не дочекавшись їхнього завершення, твердить Генпрокуратура. Сьогодні світ відзначає День свободи преси. Стан свободи преси в Україні за минулий рік занепав і тепер оцінений як частково вільний. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні звіті правозахисної організації Freedom House. Організація звернула увагу, що йдеться про негативну тенденцію в Україні, яка раніше тривалий час була серед найкращих за свободою преси в регіоні. Президент США Барак Обама прагне збереження духу національної єдності, який запанував у Сполучених Штатах після повідомлення про смерть Усами Бін Ладена. Про це Обама заявив на вечері в Білому домі з лідерами Конгресу США. Він також додав, що американська нація нині відчуває таку ж згуртованість, як і після терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Канадські засоби масової інформації прогнозують перемогу консервативного уряду меншості на чолі з прем'єр-міністром Стівеном Харпером за підсумками понеділкових парламентських виборів. Водночас ще залишається відкритим питання, чи зможе консервативна партія Харпера сформувати парламентську більшість. Не виключена ситуація, коли в країні буде створений лівоцентристський уряд. Це може статися, якщо коаліцію сформують ліберали і партія «Нові демократи».
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 3 травня побачили журналісти Радіо Свобода, а більше новин ви можете прочитати на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.ua. З вами була Тетяна Ярмощук і ви слухали програму «Ранкова Свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.